Oggi vorrei soffermarmi sull'esperienza dei due discepoli di Emmaus.
Papež František je med današnjo splošno audienco govoril o dveh učencih na poti v Emaus, o katerima beremo v Lukovem evangeliju. Medtem so se približali vasi, kamor so bili namenjeni, piše evangelist Luka. On pa se je delal, kakor da gre dalje. Silila sta ga in govorila, ostani z nama, kajti proti večeru gre in dan se je že nagnil. In vstopil je, da bi ostal pri njiju. Ko je sedel z njima za mizo, je vzel kruh, blagoslovil, ga razlomil in njima ga dal. Tedaj so se jima odprle oči in sta ga spoznala. On pa je izginil izpred njiju. In rekla sta drug drugemu, ali ni najno srce gorelo v naju, ko nama je po poti govoril in odpiral pisma.
Imaginiamo la scena. Due uomini camminano delusi.
Sveti oče je katehezo začel z opisovanjem svetopisemskega prizora. Dva moža hodita razočarana in žalostna. Prepričana sta, da za sabo puščata grenkobo nekega dogodka, ki se je zelo slabo končal. Pred tisto pasho sta bila polna navdušenja, prepričana, da bodo ti dnevi ključnega pomena za njuna pričakovanja in zaupanje vsega ljudstva. Zdelo se je, da je za Jezusa, ki sta mu zaupala svoje življenje, končno prišla odločilna bitka. Sedaj, po dolgem obdobju priprave in skrivanja, bo pokazal svojo moč. To sta namreč pričakovala, vendar pa ni bilo tako. Romarja sta gojila zgolj človeško upanje, ki pa se je sedaj razbilo na drobce. Tisti križ, dvignjen na Kalvariji, je bil najbolj zgovorno znamenje poraza, ki ga nista predvidela. Če je tisti Jezus bil zares po Božjem srcu, potem sta morala priti do zaključka, da je bil Bog neoborožen, nezaščiten v nasilnih rokah, nezmožen ustrajno se zoperstaviti zlu. In tako sta tisto nedeljo zjutraj pobegnila iz Jeruzalema. Pred očmi imata še vedno dogodke trpljenja, Jezusovo smrt, v duši pa mučno jezo zaradi tistih dogodkov med obveznim sobotnim počitkom. Praznik Pashe, ki bi moral zapeti pesem osvoboditve, je zašel kot najbolj boleč dan njunega življenja. Zapustita Jeruzalem, da bi odšla nekam drugam, v neko mirno vas. Izgledata, kakor osebe, ki hočejo odstraniti nek pekoči spomin, sta torej na poti, hodita, žalostna sta. Ta prizor, torej pot, je že bil pomemben v evangeljskih pripovedih. Sedaj to postaja vedno bolj, v trenutku, ko se začne govoriti o zgodovini cerkve. Jezusovo srečanje s tema dvema učencema se zdi popolnoma slučajno. Podobno je mnogim križiščem, na katera naletimo v življenju. Učenca stopata zamišljena in pridruži se jima nek neznanec. To je Jezus. A njune oči ga ne prepoznajo.
E allora Gesù incomincia la sua terapia della speranza.
In tako Jezus začne svojo terapijo upanja. To je namreč tisto, kar se jima zgodi na poti. Terapija upanja. Je izpostavil papež František. Jezus ju predvsem sprašuje in ju posluša. Naš Bog ni usiljiv Bog, je pripomnil sveti oče. Čeprav že pozna razlog njunega razočaranja, jima pusti čas, da se lahko v celoti poglobita v bridkost, ki ju je uvila. Na površje pride priznanje, ki predstavlja refren človeškega življenja. Mi pa smo upali.
Quante tristezze, quante sconfitte, quanti fallimenti ci sono nella vita di ogni persona.
Koliko žalosti, koliko porazov, koliko neuspehov je v življenju vsake osebe, je dejal papež. Na vse zadnje smo vsi nekoliko kakor tista dva učenca. Kolikokrat smo v življenju upali, kolikokrat smo čutili, da smo samo korak od sreče, zatem pa smo se razočarani znašli na tleh. A Jezus hodi z vsemi obupanimi osebami, ki hodijo sklonjeno glavo. In ko hodi z njimi na diskreten način, jim ponovno vrača upanje. Jezus učencema govori predvsem preko pisem. Kdor vzame v roke Božjo knjigo, ne bo naletel na junaške zgodbe, bliskovite osvajalne akcije.
La vera speranza non è mai a poco prezzo.
Resnično upanje nima nikoli nizke cene, vedno gre preko porazov. Upanje nekoga, ki ne trpi, morda sploh ni upanje. Bogu ni všeč, da je ljubljen, kakor je ljubljen nek vojskovodja, ki svoje ljudstvo vodi do zmage in krvavo uniči svoje nasprotnike. Naš Bog je slabotna svetilka, ki brli sredi hladnega in vetrovnega dne. Kar se tiče njegove šibke navzočnosti na tem svetu, on je izbral prostor, ki ga vsi mi preziramo. Zatem Jezus za učenca ponovi glavno dejanje vsake Evharistije. Vzame kruh, ga blagoslovi, razlomi in jima ga da. Papež Frančišek je vprašal, ali ni v tem nizu dejanj celotna Jezusova zgodba, ali ni vsaki Evharistiji tudi skrivnost, kaj bi morala biti cerkev. Ter dodal, Jezus nas vzame, nas blagoslavlja, razlomi naše življenje, kajti ni ljubezni brez žrtvovanja in ga ponudi drugim, ponudi ga vsem. Srečanje med Jezusom in dvema učencema je naglo. V njem je zaobjeta vsa usoda cerkve. Govori nam o tem, da krščanska skupnost ni zaprta v utrjeno trdnjavo, ampak hodi skozi svoje življenjsko okolje, hodi po poti. Tam namreč sreča osebe z njihovimi upanji in razočaranji, včasih zelo težkimi. Cerkev posluša zgodbe vseh, kako prihajajo iz skrinje osebne zavesti, da bi jim potem darovala besedo življenja, pričevanje o Božji ljubezni, zvesti ljubezni, ki gre do konca. In takrat začne srce oseb ponovno goreti v upanju.
Tutti noi, nella nostra vita, abbiamo avuto momenti difficili.
Vsi mi smo v svojem življenju imeli težke in temne trenutke, ko smo hodili žalostni, zamišljeni, brez obzorja, samo zidom pred sabo. Jezus je vedno zraven ob nas, je spodbudil Sveti Oče, da bi nam dal upanje, da bi ogrel srce in nam rekel, hodi dalje, jaz sem s teboj, hodi dalje. Skrivnost poti, ki vodi v Emaus, je v tem. Tudi preko neprijetnih zunanjosti smo mi še vedno ljubljeni. Bog nas nikoli ne neha imeti rad.
Dio camminerà con noi sempre, sempre.
Bog bo vedno hodil z nami, vedno, tudi v najbolj bolečih trenutkih, tudi v najslabših trenutkih, tudi v trenutkih poraza. Tam je Gospod. To je naše upanje. Hodimo naprej s tem upanjem, kajti On je ob nas, hodi z nami. Vedno, je papež Frančišek sklenil današnjo katehezo.